ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰት ዘሎ ተቃውሞን ዕግርግርን መንቀሊኡ ይህወደግ ዝኽተሎ ፖሊስ እምበር ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝበልዎ ኣይኮነን ኢሎም ዘዘራረብናዮም ኣባል መሪሕነት ዓረና ትግራይ መድረክ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀንዲ ምንጪ ተቃውሞን ህውከትን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣባላት ይህወደግ ንስልጣን ዘለዎም ኣረዳድኣ ኮይኑሎ ኢሎም ነይሮም። ንምኽትል ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይን ኣባል ፈፃሚ ስራሕ መድረኽን መምህር ጎይቶኦም ፀጋይ ዘዘራረበ በትረ ስልጣን እዩ መቕቡ ክሕልፈኩም
ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ መምህር ጎይቶኦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መርገፂ ፓርቲኦምን መንግስቶምን ብወግዒ ዝገለፁሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ነይሮም። ናቅድሚ ኩሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃብዎ መግለፂ ተኸታቲሎም እንተኮይኖም እስኪ ርእቶኦም ይሃቡን እያ
ትማሊ ንተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍርቃ ፍርቁ ዝሓዝዎ እኒአ እዩ ንተረድዎ ግን መሰረታዊ ፀገሙታይት መንቀል ልብል ግን በተሰሓትዎ ገይረ ሓሲበ እዮ።
መምህር ጎይቶኦም መንግስቲ ይሆደግ ኣይና እዩ ተረዲይዎ ኣይና እዩ ስሒትዎ?
ናይ ህዝቢ መረረት ኣሎ ልብል ኣሎ መምሕዳራዊ ፀገማት እኒኦ ንሕና እውን እቲ መምሕዳር ኢሎም ዝወሰድዎ ሓይሊ ናይኦም ማለት እዩ ናቲ መንግስቲ ዘመድቦ ምሕዳር ሕማቓት ስራሕቲ ይሰርሕሎ ምኳኑ ዝተቐበልዎ ና ቅቡል እዩ ኣነ እውን ክቕበሎ ዝኽእል ሕማት ስራሕቲ ይሰርሕሎ ዝብል ንቕበሎ ኢና ተረድዮም መልብሎ ማለት እዩ። እቲ መንቀሊ ግን እንታይ ምዃኑ ግን ትሒቶማ እዮም ዝበሃል እዩ ትደለኒ እምነት ማለት እዩ
ራይ ኣብ መንቀሊ እቲ ፀገም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢህወደግ ብመሰረት ዘካየዶ ገምጋም ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝተፈጥሩ ዕግርግርን ህውከትን መበገሲኦም ንመንግስታዊ ስልጣን ዘሎ ኣረዳድኣ ኮይኑ ረኪብና እዩ ኢና፣ ስለዚ ሓድሽ ኣወዳድባ ክንገብር ኢና ኢሎም። ስለዚ እዚ መንቀሊ እዚ ድዩ ጌጋ እዩ ዝብሉኒ ዘሎ መምህር ጎይቶም?
መንቀሊኡ እቱ ኣብታዊ ዲሞክራሲ የልኤል ኣምን ዝኮ ኣነ ከዚ ትልፈትሕዎ እውን ኣወዳድባ ምስተኻል እዩ ልብል እኒኦ ና መንግስታዊ ዘለዎ ኣቕራ ድማ ለይ ምርዳእ ልብል እዩ። እዚ ከረድእ ዝኽእል ሚድያ እኮ ትህልው ተለኩ እዩ ነፃ ሚድያ ትህልው ተሎ እዩ ነፃ ሚድያ እንድሕር ለየለ እዚ ከረድእ ዝኽእል ሓይሊ የለይ ማለት እዩ። እንታይ ምዃኑ እኮ ክፍለጥ ኣይከኣለ ይኮ ብቀጥታ ስኢላይ ሓንቲ ነገር ትለዓል ኣብኣ ተመርኪሱ እዩ ሰብ በግል ውሎ ማለት እዩ።
ብመሰረት ህወደግ ስልጣን ንህዝቢ ንሃገር መገልገሊ እምበር ትርባሐሉ ከምዘይኮነ ተሳሒቱ እዩ ትብል ሽውና ትጉቦ ብዘመድ ምስራሕ ነቲ ውድብ ከም ዘበስበሶን እዮም ዝዛረቡ እሞ ከምኡ ኣይኮነን ድዮም ዝብልና ዘለዉ።
ብመሰረቱ ናብ ኢህአዲግ ኣባልነት ደቶ እኮ እዚ ክርከብ እኮ እዩ ጅመር ከሎ ብስሩት ኣይዲዮሎጂ ሉ ይፈቂዱ እኒኦ ኣብ ኢህአዲግ ኣቲኻ ትጥቀም ኣብ ኢህአዲግ ኣቲኻ ብሙስና ይኹን ብዝተፈላለየ ነገር ተዓቢ ማለት እያ። ስለዚ ንዚኣ እያ ብስሩ መሰረታ እታ ኣይዲዮሎጂ ወይ ድማ ተዓቤታዊ ዲሞክራሲ ትበሃል ንካሊእ ኣጊታ ልኡ ድማ ተጠቃሚ ክትገብር ትኽእል ኣተሓሳስባ ሒዛ ትመፅእ ተላ ብቲካሊእ ተዓፋኒ ብቲካሊእ ድማ ነፃ ዝኾነ ና ሙስና ኣቕጣጫ ክሕዝ ወይም ደሞ ምንም ተጠያቕነት ብለይብሉ ከመሓድር ዝገብር ኩሉ ግዜ እታ መሰረታት ኣተሓሳስባ እያ። ብቲ ካሊእ ሰብ ልተሓዘሉ ኣቕጣጫ ብመሰረቱ ብጣዕሚ ብምዕፋን ስለዝኾነ ከይዕፋን ለውኣቶም ተኣት ተሎ ሙስና ክሰርሕ ለውኣቶም ክኣት ተሎ ውፅኢታ እዚኣ ምዃናት ፍልጥ እያ። ስለዚ እታ መሰረታ ካሊእት እያ ልብል እየ ተተሓሳስባ ኣይደለና እየ
ራይ መምር ጎይቶኦም። ካሊእ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘልዕልዎ ነጥቢ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ወልቃይት ዝተላዕለ ህውከት ኣብ ኣተሓሕዝኡን ተሓላለኸ ኣብ ምግባርን ዝሕተትሉ ላዕሎት መራሕቲ ትግራይን ኣምሓራን እዮም ኢሎም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ርኢቶም።
እሶም ተሓተቲ እዮም ግቡ እዩ ተሓተቲ ምዃኖም ግቡ እዩ ግን ድማ እዚ እውን ብመሰረቱ እቶም ዝሓት ለዉ ዜጋታት ብዙሓት ይኹኑ ውሑዳት ኣብ ትግራይ ነፃነት እዮም ኣለዉ ክሓትሉ ንኽእሉ ነፃነት የለይ። ስለዚ እቲ መሰረቱ እቲ ነፃነት ዝበሃል እንድሕር ለይተረኪቡ ዝሓትሉ ኩነታት ከለ ይኽእል እዩ ክሰጉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዮም ዳኣ ክኾኑ ዝኽእሉ ምናልባት ንካሊእ ፖለቲካ መጥቀሚ ክገብርዎም ስዝኽእሉ ሓይልታት እዮም ክፅጉዑ ዝኽእሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙ መልክዑ ከይዶሞ ክኾኑ ዝኽእሉ ምዃኖም ሓደሓደ መረጃታት ኣለዉ እንዳም እውን እቶም ልዕፈን ለዉ ዜጋታት እውን ብና ክልቲኦም ሓይልታት እዮም ዝበሃል እዩ ትለለኒ ሓደ ጥርጣር ብልሰምዖ ወረታት ከይደ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ተሓትቲ እዮም ግቡእ እዩ ታይ ክምልሶ ዝኽእል ነፃነት እዩ ክምልሶ ዝኽእል ኣብ ለለዎ ቦታ ኮይኖም ለለዎም ሕቶ ኣልዒሎም ብላዓሊ ሕቶ እንድሕር ማይኖሪቲ ኮይኖም ብዲሞክራሲ ተኣልዩ እቶም መጀሪቲ ተኣልዮም መሰለም ተኸይበሎም ክኸዱ ዝኽእል ኣቕጣጫ ክህሊ ለወ ሌላ መን ማለት እዩ
ተሓተቲ እዮም ካበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ፓርቲ እውን ከም ፓርቲ እንድዩ ወሲኑ ዘሎ ላዕሎት ሰበ ስልጣን እተን ክልላት እዮም ዝሕተቱ ካበሉ እቲ ፖለቲካዊ ተሓታታይነት ድዩ ሕጋዊ ተሓታታይነት ድዩ? ምክንያቱም ብጠንቂ እዚ ዕግርግር እዚ ሂወት ሰብን ንብረት ዜጋታትን ጠፊኡን በሪሱን እዩ እሞ ተቐምቲ እንታይ ትፅበዩ?
ጠንካራ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ እዮም ዝበሃል እምነት የብለይ ሓደ ምናልባት እውን ምናልባት እስሩ እውን መጥቀሚ ናይ ህዝቢ ኣቴንሽን ክሕዝሉ ዘለየሉ ኣቕጣጫ እውን ክህሊ ይኽእል ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ ክልቲኦም ውድባት ካብዚ ላዕሊ ዓበይቲ ሕቶታት እውን ህዝቢ የልዕለሎም እዩ። ንኣብነት ኣብ ባህርዳር ጉዳይ ወልቃይት ተልዕሉ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ኣብ ጎንደር ጉዳይ ወልቃይት ተልዕሉ ክኾን ይኽእል እዩ። ግን ካብኡ ላዕሊ ካሊእ ፀገም ከም ዘለዎም ግን ይርዳእ እየ። ስለዚ እዞም ዝለዓሉ ፀገማት እውን ከይለዓሉ እቶም ሓደ ክገብሩና ዝኽእሉ ፀገማት ኣብ መላ ኢትዮጵያ ሓደ ክገብሩና ዝኽእሉ ፀገማት ኣለዎ እዮም። እዚኣቶም ከይለዓሉ ሓደ ከም መሸፈን እውን ተጠቒሞምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃል እውን ከም ሓሳብ እኒአኒ። ምክንያቱ ጠንካራ ስጉምቲ ክወስዱ ኣይረኹን ዋላ ፖለቲካዊ ይኹን ዋላ ሕጋዊ ይኹን ሓደ ብሕጊ ክጥይቕዎም ይኽእሉ እዮም። ካልኣይ እንደገና ብፖለቲካ ድማ ክምልስዎ ነይርዎም ኢለ ኢለሓስብ ቅድሚኡ እውን ካብዝን ፖለቲካዊ ታሕታትትን እውን ክህልዮም ኣለዎ ኢለ ኢለሓስብ ማለት እዩ። ዋላ ብክልቲኡ ለይ ትልሚንስ የለይ ግን መንግስቲ ጠንኪሩ ነገር እዚ ከዶ እዩ ዝበሃል እምነተይ ግን ብጣዕሚ ትሑት እዩ ካብቲ ዝርኢ ኣለኹ ለመፅነፅ ለበለ ካይድኦም ማለት እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሽሙ እኳ ኣይጠቐሱን ግን ነባራት ጸላእቲ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ንተፈጥሮዊ ጸጋታት ብግቡእ ነዘይ ምጥቃም ዕንቅፋት ክፈጥሩ ዝደልዩ ሓይልታት እዮም ምስ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ፅንፈኛታት ዝብልዎም ኢትዮጵያውያን ልቆታ ምሉእ ገንዘብ ይህብዎም ኣለው። እዚ ድማ ብጭቡጥ ኣረጋጊፅና ኢና እዞም ፅንፈኛ ዳያስፖራውያን ንመራሕቲ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ዕግርግር ገንዘብ ይህብዎም ከም ዘለው ስንፈልጥ ኢና ኢሎም ኣለው ርእቶም።
ኣብዚ ኣነ እቲ መንቀሊኡ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እየ እኒሄ ኢለ ሓስብ። ንምንታይ እቲ መንቀሊኡ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እኒሄ ኢለ ሓስብ፣ እቲኦም ዝነበሩ እዮም ማለት ፅንፈኛታት ዝብልዎም ለዎ ሓይልታት ይኹኑ ዋላተን ብኣግባቡ ናተፈጥሮ ሃፍተና ከይንጥቀም ክቀናቐናቕና ንኽእላ ሓይልታት ባል ኣለዋ እውን እዚኣቶም ቆወምቲ ኣብ ዝነበሩ እዮም። ንምንታይ እዩ ክጥንክር ክኢሉ ከዚ ድሕር ኢልናየ ግን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘሎ ፀገም እዩ። እሱ ድማ መሰረታዊ ፀገሙ መልዕል እዩ ኢህዲግ ኢለ እየ እና እቲ ናይ ኢህዲግ ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ዝገብረ ኣሎ። እዚ ኩሉ ኒኣ ሓይሊ ብገንዘብ ተገዚኡ ዝወፅእ ኣለዎ እንድዚ ዝኣክል ገንዘብ በቲኖምስ የንቀሳቀስዎ ኣለዉ እዮም ዝበሃል እምነተይ ብጣዕሚ እዩ ትሑት። ንምንታይ ኣይገብሪ ኢለ ዘይኮነሲ ብስሩት ሓይሊ ትምንጩ ኣብዚ ዓዲ እኒዮ ፀገም ምህላይ እዩ ለላይ ዓለ ኣሎ። ስለዚ መሰረታዊ ፀገሙ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሽግር እዩ እምበይ እቶን ዝበሃል ኣለዋ ይኹን ዝጥርጠር ኣለዋ ዓድታት ነይረን እየን ቅድሚ ከዚእውን ከዚእውን ዝቐፃል እውን ንምቕፃለን ኣይተርፊ
ራይ ኣብ መወዳእትኡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕግን ስርዓትን ክኽበር ክትግበር መንግስቲ ሙሉእ ዓቕሙ ክጥቀም እዩ ምስ በሉ ልዕልና ሕጊ ምእንታን ክረጋገፅ ድማ ሓይልታት ፀጥታ ስጉምቲ ንክወስዱ ወይ ከዓ ስርሖም ንክፍፅሙ ኣዚዛ ኣለኹ ኢሎም ኣለው። መድረኽ ከመይ ዝትርጉሞ ዘበሃል እዚ
እዚ ብጣዕሚ መሕዘን ዝኾነ ትእዛዝ ይሓልፍ እኒኦም። መጀመርያ ቀዲሞ ኣት እኒኦ ብህገወጥ መንገዲ ኢህዲግ ኣብቲ መረፃ ፍትሓዊ ኣይነበረይ። ስለዚ ዝወከለዎ መንግስቲ ስለለይብሉ እቲ ህዝቢ ዝወከለዎ መንግስቲ እንድሕር ብለይብሉ ድማ ሕጊ ኣይተኸበረ ማለት እዩ ሰዊሒ እዩ ዋላ ጥራሕ ምርጫ ምትብረሃሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰልፊ እውን ኸልኪልዎ። ስለዚ እንታይ መማረፂ ዳ ኣሎ ሰልፊ ኸልኪሉስ ካብኡ ሰልፊ ትወፅእ ተሎ እቲ ህዝቢ ህገወጥ ኢልዎ ህጋዊ ዝበሃል ሰልፊ ፍቀደብ ኢትዮጵያ ልብል ሕቶ እኮ ከድልኮ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጋዊ ዝበሃል የለ እዩ ትጅመርተ ኣሎ ሕጋዊ ኢሉ ዝፈቐዶ ነገር ስለለ የለ ኦረዲ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት እኮ ትኽክል እዩ ኮ ነይሩ እኮ ሰልፊ ምውፃእ ግን ኢህአዴግ ስለለ ይፈቅድ ዛብዝ ኣቕጣጫ እዚ ኣምርሒዎ እኒኦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ልሕዝን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ማሎም እዩ ብጣዕሚ እዩ ልሕዝን እና ብጣዕሚ ኢና ንቃወሞ ብጣዕሚ ኢና ንቃወሞ ብልዕሊ እዚ ስጉምቲ ምውሳድ
ሕራይ ባር መምህር ጎይቶኦም ክብረት ይሃበለይ
የቐኒ ኣለይ በትረ ብጣዕሚ የለ ምስ
ብኻልእ ወገን ካብ ኢህወደግ ወላ ሓንቲ ዝሓሸ ለውጢ ከም ዘይፅበዩን ተስፋ ከም ዝቆረፁን ናይ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ ዋና ፀሓፊ ኣቶ ኣዳነ ጥላኹን ተዛሪቦም
ኢህአደግ የተለመደ ባህሪ ነው ችግርን ወደ ራስ በማየት ፈንታ ወደ ሌላ
ኢህወደግ ዝተለምደ ባህሪ እዩ ንፀገማቱ ባዕሉ ኣብ ክንዲ ምፍታሽ ናብ ካልኦት ንምልጋብ ኣፃብዕቱ ምምውጥዋጥ ሎሚ ዝጀመሮ ኣይኮነን።
ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከም ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ገይረ እየ ዝርእዮ ኢሎም። ብኻልእ ወገን ንመግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ምላሽ ዝሃበ ኣብ ናይ ወልቃይት ጉዳይ መንነት ኣምሓራ ዋና ፀሓፍን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ኣቶ ተሻገር ወልደ ሚካኤል ላቀው ካብ ሓደ መሪሕነት ዘይትፅበየ እዩ ብምባል በቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝበልዎ ከም ዝሓዘነ ገሊፁ።
ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተንጋታ ነገር ነው የሚያቀርቡት። ቀደም ብሎ
ቀዳማይ ሚኒስትርና ዝተዋቅዐ ነገራት እዮም ዘቕርቡ ዘለዉ። ኣቐድም ኣቢሎም ወልቃይት ዝበሃል ቅድሚ 25 ዓመታት መንነቱ ፈሊጡ ዝሓደረ እዩ ኢሎም ነይሮም። ድሕሪኡ ሕቶ ወልቃይት ክምለስ ነይርዎ ክምለስ ኣለዎ ድማ ብምምሕዳር ክልል ትግራይ እዩ ብክልል ትግራይ ግን ዝቀረበ ሐሳብ የለን በመባል ነንሕድሕዱ ዝጋጩ ሐሳብ አቅሪቦም አለው።
አተሐይዙ ነቲ ክንሓቶ ዝጸናሕና ኩነታት ዘየገናዘበ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምድንጋር ዘቅረብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ብጣዕሚ ኣሕዚኑና ኣሎ ኣሕሪቑና ኣሎ ኢሉ